že to mají po babičce. A já říkám, nechte si to zrestaurovat. Je to strašně důležité. Ta hodnota tam není. Ta práce bude nákladná, aby se vám to zrestaurovat. Nikdy to za to neprodáte. Ale jak chcete zhmotnit to, že máš vlastně spojení se svojí rodinou, kontinuální. To, na to šahala tvoje babička. Seděla na té truhle jako mimino.
Dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Tomáš Jelínek. Je tady nový díl investičního podcastu Strážce bohatství. Mým dnešním významným hostem je Tomáš Bárta z ateliéru Bárta. Kdo neslyšel nebo nezná, restaurátorské ateliéry Bárta patří se svou 45-letou historií k nejstarším dílnám v tomto oboru v Čechách. V prvním díle jsme mluvili o rodinné firmě a převzetí odkazu. Dnes bych rád šel víc do hloubky a otevřel téma hodnoty, dědictví a péče o to, co nás přesahuje. Tomáši, děkuji, že jsi udělal čas i pro druhé setkání a vítej.
Děkuji za pozvání, já jsem rád, že jsi mě po druhé pozval. Moc si toho vážím, to, že jsem tady po druhé, tak snad nebudeme nějak nudit diváky a snad to, co dneska si budeme tady říkat, o čem budeme mluvit, tak snad bude pro ně nějak přínosné. A byl bych za to moc rád, kdyby si z toho něco odnesli, snad i ty.
Tome, řekni nám, kde vlastně začal váš příběh.
Tak my jsme se o tom bavili v tom prvním díle a jak říkám, ten příběh neměl přesný začátek, nemá vlastně ani přesný konec. Takže ty první počátky, takové ty kontinuální naší práce jsou v tom 68. v tom rozhodnutí toho táty jít na ten obor dřevomodeláře, následně do uměleckých řemesel. Ale přiznám se, a o tom jsme v tom prvním díle nemluvili, že táta chtěl být původně strojvůdce. O tom jsme nemluvili, takže když jsme se smáli o těch osudových výhybkách, jak jsme se bavili, tak to jsou takové ty niance, jo, kdy vlastně táta chtěl být strojvůdce a moje babička vlastně ho vzala do aerovodochody, kdy tam vysvětlovala, jak táta je strašně šikovnej a jak dělá ty modely, že on je strašný modelář, jo, a táta to koukala a byl hrozně naštvaný, protože chtěl dělat strojvůdce. A nakonec teda skončil u tohle oboru. Hele, podívej se, ovlivnilo to 3 generace. Jo, takže to jsou takové ty osudové výhybky. Takže v těch 60. druhá polovina 60. let, následně 70. 76. rok, táta je vlastně v dílnách v Jičíně na zámku a pak samozřejmě ty dílny u nás v Hořicích.
A ty jsi kolikátá generace?
Já jsem vlastně druhá v té přímé linii, v té nepřímé, dá se říct třetí. Měl jsme tam jako z druhé strany. Všechno je to po krvi, já vždycky říkám, takže to tam někde máš, někde to ti to běhá v té šroubovici, kterou ti udělali ty předci. Takže tam byl můj praděda Uhořovic, vyráběl, vlastně byl to kolář. Takový statný velký chlap a dělal vlastně kočáry. Mám po něm kompletně plány na výroby kočárů, saní. Jak vyrábět i sánky, jak ohýbat dřevo. Všechno to vlastně po tom pradědovi mám. Takže dá se říct, že řemeslo jako takové skoro máme 100 let. No. Ale přímou línii máme půl století.
A dědeček se věnoval čemu?
Mí dědové, přes který to přeskočilo, tak oba byli, prosím tě, policisté.
Je tam to zvláštní. Proto to přeskočilo.
Je tam mezírka, jo, jakoby, ale oba mí dědové byli, jeden byl četní, oba byli četníci, no. Takže mám tam i byl vlastně pražský děda, byl velký kamarád s generálem Píkou a připravoval vlastně s ním vlastně tu ostravskou operaci četníky. Ale to je úplně jiná část.
A tatínek ti předal firmu kdy a za jakých okolností?
No, my jsme se o tom bavili minule. To je to slavné předání popile. Že? V historii známe to po Přeslici.
Ano.
Známe to po meči a u nás ve firmě to popile, to je, když se tátovi stal úraz. Já teda tímhle dílem bych chtěl poděkovat ve Vysokém, kde je plastická chirurgie ruky, kterou prostě všichni truhláři potřebují a jsou tam úžasní lékaři, naprosto famózní a touhletou cestou bych jim jako rád poděkoval, protože tátovi ruku zachránili, takže dneska jako je aktivní, dál pracuje ale říkám, měl uříznuté všechny prsty, jo, kompletně. Mm-hmm. Dneska je to funkční ruka. Děkuju. Velký dík do vysokého.
A co o tobě vím, že máš i syna, kterého teď už jako přemýšlíš, možná už předáváš, nebo pověs nám o tom.
Ono to přemýšlíš, předáváš. Ono to,
co se vlastně děje, tak?
Ono, vlastně to, že Alex pokračoval v tom řemesle, mm-hmm. tak je pro mě obrovský dar. Já vždycky říkám, že to je můj největší jako úspěch podnikání, že pokračuje můj syn. To je absolutně to nejvíc, co se ti může jako ve firmě povíst. A já jsem to přemýšlel, když byl malý, tak jako to, že byl v dílně, bylo součástí toho všeho, prostě dílna byla u nás, kde jsme bydleli, on tam jako malý byl. Ale já jsem přemýšlel, jak ho vlastně k tomu přitáhnu. Jo, jak vlastně toho potomka přitáhnu k tomu řemeslu. A já jsem ho brával sebou na ty předávací akce, kde vlastně jsme předávali a víceméně jsem mu ukazoval tu omáčku, tu odměnu, tu třešinku na dortu a vlastně neukazoval jsem, co zatím je. Jak velký kříž neseš, jo? Jak je to náročné, jak to skutečně je zodpovědné. Není to jako jenom jako o té kouzelné práci. Je to o to. A vlastně já jsem udělal takovou plížu a to je to, když se bavíme, když jsem to začal předávat. Já jsem mu to začal předávat už před 10 lety, teď je mu 23. A já někdy možná okolo těch 12, 13 už jsem nenápadně začal malou jako plíživou kontrarevoluci v jeho životě a ukazoval jsem mu, co je úžasný, jak ta práce a jak si tě váží to okolí. To je taky důležitý moment jako u toho řemesla, že najednou ty vidíš, že někomu si přenesl, nějaký zprostředkoval zážitek, teďka jsem mu ukázal tu práci a ty zákazníci jsou nadšený, svítí mu oči, děkujou ti a ty to vidí ten potomek, jo, že si tě někdo váží. Ono je to taky důležitý, jo, že vlastně to, že něco jako vytváříš. No. Takže já jsem mu začal předávat tu firmu už před mnoha lety, ale naštěstí on se proto rozhodl, vystudoval uměleckého truhláře, pak vystudoval vlastně v Brně středně nebo vyšší odbornou restaurátorskou školu a teďka vlastně v tom uměleckém řemesle už pokračuje vlastně ve firmě.
Byl syn i na předávání kočáru v Kladrubech, tak?
Jo, jako bylo to jedno z těch velkých show a takové to, co potřebuje člověk jako zažít, že si vás váží.
O jaký kočár šlo? A co jste tam vlastně měli za úkol?
Těch restaurovaných kočárů už je několik, ale ten první, který byl takový ten stěžejní, tak byl skoro ten největší. Jo, my jsme restaurovali ten Třebechovický betlem, to je národní kulturní památka, to je skutečně takový vrchol. Ono v tom našem oboru těch profesních vrcholů můžeš zažít pár, jo, jako, to je jako těch Himalajích jenom, že je Everest a pár těch vysokých vrcholů. Všechno ostatní jsou nižší. V našem oboru, v tom uměleckém řemesle, jako ve dřevě, je ten Třebechovický betlem. Mnoho národních kulturních památek není, jo, které jsou dřevěné. Jo. Korunovačník, ty Závišův kříž a tak dále, spousta jakoby památek, ale jako dřevěných je jenom třeba, že pro nás je to takový Mount Everest, jo, v oboru, jo. A pak nastal ten kočár a to byl Masarykův kočár, to byl přímo jeho osobní. Masaryk v něm trávil obrovské množství času, v tom kočáře nafoceno spousta králů, jo, je fotografie, obrovská fotodokumentace a dokonce údajně Tomáš Garrigue Masaryk měl radši ten kočár kvůli zdraví a nějakým zdravotním problémům víc než automobily. A tento kočár on si pořídil jakoby s Lánským panstvím. Měl být součástí mobiliáře Lánského panství. A to byl náš první, který jsme zvítězili ve výběrovém řízení, protože jsme navrhli poměrně nový postup toho restaurování a tam se nám podařilo vyhrát to výběrové řízení a tím započala naše cesta ke kočáru. Mm-hmm.
V minulém díle jsme se bavili víc o firmě a o převzetí a odkazu. Dnes bych šel rád hlouběji do tématu hodnoty. Co pro tebe slovo ta hodnota osobně znamená?
My jsme se spolu o tom minule bavili, trošinku jsme na ty hodnoty ťukli. Ono jako musíme začít úplně v základech. Hodnotový žebříček. A tam je ten zakopaný pes všeho. Jo, ono vlastně ta hodnota není v tom, kolik máš na účtě, jestli máš drahé auto. V tom, jo, když my restaurujeme, tak vidíme ty skutečné hodnoty. To znamená věci, které přesahují staletí. Když restauruješ 300-400 let starou věc, to už je jako nejen jakoby řemeslná výzva, ale je to pro tebe i čest, jo, že můžeš jako takovou věc. A najednou si uvědomíš úplně jiný hodnoty. Jo, že vlastně to není v tomhle tom, není to vůbec jakoby v tom, co my dneska vnímáme jako hodnotu. My všechno měříme. Jo. My jsme dneska jako společnost, která chce měřit. Jo. Všechno exaktně, to znamená, když máš ty peníze za to, tak vlastně jsi úspěšný. Ne, vůbec to tak není. A tady je potřeba vlastně jako přebourat si ten hodnotový žebříček. Ten musíš jako přestavět. A v momentě, kdy to učiníš, tak samozřejmě zjistíš, že ty hodnoty opravdu jsou někde jinde. A jak říká můj největší úspěch, co se hodnot týče, je to, že Alex pokračuje, že je třetí generace, že prostě půl století máme jakoby kontinuálního řemesla. Mm-hmm. To je obrovský úspěch v oboru, když se tohle podaří. Ale hodnoty, když opravdu jako se o tom budeme bavit, tak tam si myslím, že je to především jako tvoje krev, rodina. To tě přerůstá, to je větší, jo, než cokoliv jiného. Jo, čili co se týká hodnot, hodně se mi to změnilo. Přiznám se, že jako něco není na tom prvním místě, něco není na druhém místě, ale přestavuješ. A jak stárneš, tak přestavuju ten žebříček. A myslím si, že teď není špatný. Že teď si myslím, že mám ty hodnoty asi správně nastavený. Doufám.
A čím to je? Zkušenostma, řekl jsi, čím stárnu, tím se to mění. A čím to je? Zkušenostma nebo naopak tou prací?
Ono je to samozřejmě, je to těmi okolnostmi. Je to, jak moc si vážíš toho života, je kolik ran jako dostaneš a kolikrát se zvedne. To, že dostaneš ty rány, jako že nikdo nejsme ušetřený těch ran, nikdo z nás, vždycky budeš dostávat tu facku. Občas je ta rána od toho osudu taková, že jdeš do kolen. Ale je to o tom, kolikrát se zvedneš. A s každým zvednutím seš víc člověkem. Máš větší hodnotu sám před sebou. Jo, znova jsem se zvedl, znova stojím na těch nohách. Jo. A v tom podnikání to je, kolikrát seš vystaven jako okolnostem v tom podnikání, kdy prostě tě to láme v kolenou, je to náročné, ale když se po každý zvedneš, v tom je ten moment, kdy se měníš ty jako člověk. Jo. A tam se ti přebourává tvůj hodnotový žebříček. Jo. A jak říkám, myslím si, že spousta lidí by mělo zažít takovou tu situaci, která je jako hraniční, jo, kdy se dostáváš na tu hranu, jako ať už je to zdraví tvých blízkých a tam najednou si to přebouráš. Jo. Jo, přebouráš to, co jsi stavěl náročně ve svých 20 a máš ten žebříček jiný ve 20 letech, ale říkám tím, jak se ti stanou i ty věci, ty facky toho osudu a jak říkám, o tom kříži, minule jsme o tom mluvili, že každýho si ho táhneme tím životem, každý ho má jiný, někdo si ho vyrobí sám, trošku si ho sloukáme sami, jo. Něco nám naloží ten osud. Tak já vždycky říkám, že nedokážu jako spoustě mých přátel a lidí jako pomoct jim sundat jejich kříž, ale říkám, ale dokážu ti tam dát kolečka. Nedokážu ti ho sejmout ze zad, ale dokážu ti na ten konec, co vlečeš po zemi, dokážu vyrobit kolečko, to dovedu.
Tome, setkáváš se i s tím, že lidé často zaměňují cenu a hodnotu?
No, já si myslím, že to je velký problém celé dnešní doby. Hmm. Že máme prostě špatně nastavený ten hodnotový žebříček, že zapomněli jsme na naše pradědy. Jo, ono dneska, jak říkám, bavili jsme o tom minule, stavovská čest. Jo, to bylo něco, co jsi nekoupil. Jo, to bylo něco, kdy si tě vážili ty chlapi v oboru. To se nehodnotilo penězi. Jo, ty jsi měl úctu těch kolegů. Vážili si tě, protože jsi dobrý řemeslník. Jak to chceš vlastně jakoby tohleto ohodnotit? Já jsem se setkal, ještě když jsem začínal, se starými leštiči třeba klavíru v Petrofu. To byla ještě stará garda chlapů. Poznal jsem umělecký kováře, takový tu starou gardu, která byla státou v uměleckých řemeslech. Že lidem ty tam asi si s penězmi moc jako nepochodil. To nebylo pro ně jako to nejdůležitější. oni chtěli udělat dobře tu práci. Víš, co je dneska fascinující, když přijdeš za někým a chceš něco vyrobit, jo, od někoho, třeba nebudeme prostě bytečně konkrétní, a každý začne to hrozně řešit. Vyrábí z toho spousta lidí problém. Ty starý řemeslníci takhle vzali ten barokní štítek od toho těch klik a jediný co. Teď si říká, ty, jak on, jo, dneska by každý říká, jak já to dostanu na CNCčko, jak to prostě věří. A on jediný, takhle na to kouk, ten starý kovář, říká, kdy to chceš? Byl jediný. On neřekl, že je s tím problém. Jo, on neřekl, že je to jenom jediný otázku, kdy to chceš. Jo, a pak si viděl, že on si udělal přípravky, prostě tu zručnost. Jo, a to jsou věci, kdy fakt na toho chlapa koukáš. A když mi tam postavíš jako chlapa v Lamborghini, tak na to takhle kouknu a řeknu, no dobrý, no. A Lamborghini, no, tak prima, jako. A pak tam koukáš na toho starého kováře a jenom máš pusu dole. Hledíš na něj s úžasem. Jak mu to leze spod těch ruk. A říkáš, jo, to je neuvěřitelné. A to je něco, co prostě... My jsme dneska měli jako možná o tom začít, jako, ale říkám, to je mentální nastavení společnosti. To.
Co podle tebe lidé nechápou o věcech, které vlastní?
Za spoustou těch věcí je příběh. Naštěstí začínáme být milovníci příběhu. To je skvělé, to se mění, to vidím ve společnosti, že začínáme milovat příběhy. A spousta nábytku, spousta historických kusů, které my restaurujeme, tak sebou nesou příběhy, obrovské příběhy. Ono, já jsem kdysi vám měl pána v dílně, a to úplně odbočím, a jsme u těch příběhů. A on takhle tam sedí, starý pán. A on se, řešili jsme takové ty věci, které mezi nebem a zemí. A on takhle sedí v dílně a on říká, pane Marta, můžu se vás na něco zeptat? A říkám, no, nevadí vám ty dušičky tady? A já jsem na něj koukal, tak jako, jsi taky Tomáš, jsme nevěřící Tomášové, musíme si takzvaně šáhnout do toho, aby jsme uvěřili. Tak jsem tak jako vykulil ty oči, tak jako trošku jsem, jako, a tak jako nechal jsem tak jako nadhled nad tím. Říkám, no, o jedný vím, to je moje babička, ta tady je se mnou, to vím, ale ty ostatní mě dost překvapujou. A on tak seděl, takhle, starý pán takhle, já s tou rukou a říkám, no, ono jich tady 8, ale oni jsou všichni v pohodě. On vypadá, jako jsou s těma věcma, co vy děláte. A on mi pak říká, já bych je mohl jako odvíst, když budete chtít, ale oni se asi vrátějí. A já jsem říkal, tak jestli se nebudou zlobit, on říká, oni jsou ale fakt všichni v pohodě, ono to vypadá, jako jsou s těma věcma. Takže, když jsme u těch příběhů, jo, nám se u toho restaurování stávají věci, které jako je na další díl, jo, to, ale to není u tvého biznesu. Ale... jsou to ty příběhy těch lidí, kteří jsou veritý do těch věcí. A já když restauruju, a třeba jsme někde představujeme věc, teď jsme dělali, v Liberci jsme dostavovali knihovnu po 150 letech. A podařilo se jí dokončit, to obrovské dílo. A já vždycky říkám, šahejte na ty věci. Je v tom ta energie. A ono, když si šáhneš na starý kus nábytku, tak to ucítíš, že si trošku sám sebe odevřeš, tu chvíli zarazíš se, zastavíš se a jenom to přijmeš, tu věc, tak to ucítíš. A já vždycky říkám, že tak poznáš i jako třeba v oboru restaurování jsou falzifikáty, my se s nimi setkáváme, falzifikáty tu byly. Jsou tu teď, byly tu v minulosti, vždycky tu byly. Jo, ale ten falzifikát má úplně jinou hodnotu, než třeba jako originál. Jo. To je velmi zvláštní, jo. Jsou to nehmatatelné věci. Ale to jsme, teďka nevím, jestli jsem ti neutek z otázky.
Úplně. Ne, neutek, naopak.
Jo, takže když jsme u těch hodnot, najednou zjistíš, že čím déle to děláš, ono to vždycky není příjemné, jo? Ono vlastně jako musíš přijmout nějaké věci. My když jsme třeba restaurovali v Národním muzeu, tam se věnujeme třeba ostěním, dveřím, které jsou fládrované, tam jezdíme pravidelně restaurovat, tak když tam byla taková vystavená Lucy, ta kolegyňka dělala ty zárubně a tam můžeme dělat jenom od 6 večer od 7. V muzeu jsme byli jenom ochranka, policisté a my a Lucy, ostatky Lucy, vlastně našeho prvního člověka. Když jsme byli pod tím sálem a po druhý tam sám přijel výtah a odevřel se, tak už jako to přestane být úplně příjemný, když je půlnoc. Celé muzeum je prázdné, ty seš tam u těch dveří, restauruješ ty poškozené části těch dveří a najednou ti přijede prázdný výtah. Dobrý, jednou dobrý, ale když to přijede po druhý, tak už to přestává být legrace, jo? Kolegyňka toho tam tuď prchala.
Bavíme tak... se vlastně o Národním muzeum v Praze.
Ano, ano, samozřejmě, no.
No, zajímavý.
Takže říkám, vrátíme se k tématu, k tomu biznesu a k tomu našemu podnikání. Ale...
No a dá se říct, že některé předměty mají větší rodinnou nebo lidskou hodnotu než třeba tržní cenu?
To si myslím, že kolikrát ano. A já každému říkám, když se stěhuje, anebo když prodává nemovitost, já říkám, nechte si něco po vaší rodině. Může to být jedna věc, nemusíte si nechat celý pokoj a nechte si jednu věc, je to strašně důležitý. Je to energie, kterou tam měli naši předci, když si kupovali ty věci, tak oni to nekupovali, jako my dneska jedeme a teď to máme, hele, a za 10 let si koupíme. Ne, oni to vnímali, že to je takřka na celý život. Čili adekvátně k tomu byli nějak vázání těm věcem. A já vždycky říkám, nechte si aspoň jednu věc z rodiny. Nechte si to pojítko a ucítit. Až vám bude těžko, tak strašně oceníte, že takovouhle věc máte doma. V čem je vaše pojítko s vaší rodinou?
A stává se to, že ta rodina vlastně doma něco má to v rukou, ale vlastně ani netuší, co to je?
Jak říkám, kolikrát přinesou, jedná se třeba truhlu. Hmm. A oni se ptají, že to mají po babičce. A já říkám, nechte si to zrestaurovat. Je to strašně důležité. Ta hodnota tam není, ta práce bude nákladná, aby jsme vám to zrestaurovali. Nikdy to za to neprodáte. Ale jak chcete zhmotnit to, že máš vlastně spojení se svojí rodinou, kontinuální. Na to šahala tvoje babička, seděla na té truhle jako mimino, vlastně je s tím spojená. Jo, jak chceš nastavit tu hodnotu? Jo, a najednou je to skvělý, protože se já na těch lidech najednou vidím, jak oni to začnou vnímat, oni začnou poslouchat. A já miluju, a zase jsme u toho, jak se jim začíná drolit ten hodnotový žebříček, který jsme vybudovali my jako společnost. A najednou oni se začnou některé ty příčky malinko přebourávat. Jo? A najednou on říká, no ona to tam moje partnerka doma nechce, ale já to tam chci. Teď, když jste mi to řekl, já to prostě doma chci, takže ano, jo, jako kolikrát restaurujeme věci, to restaurování je dneska tím, že roste hodnota lidské práce, tak to prostě je. Tak roste i cena toho restaurování. Bohužel to nelze jinak.
Vrátíme se k tomu předmětu a pokud nějaká rodina má ten předmět, který se třeba i dědil z generace na generaci, nebo ne dědil a je tam, jak jsi to teďkom popsal, dá se něco vyčíst o té rodině z toho předmětu?
Samozřejmě, jako v momentě, ono to poznáš na nábytku. Jo, to znamená, když, jak nákladné to bylo. Jo, ono jenom třeba pro tvoji představu, v těch 20. letech si mohl nechat u firmy Gerstl v Praze vyrobit třeba pokoj. To je jako to, že kdyby si dneska šel jako do té nejlepší a nejdražší firmy, bylo spousta lokálních firm, jo, zas různé úrovně, ale tak třeba specialita ta firma Gerstl. A jejich sestava, měl jsem tu fakturu, na vybavení jednoho pokoje, s tím, že k tomu byla ještě jedna kuchyňská skříň, plus nějaké závěsy, to bylo a sestava stála 72 tisíc. Za 60 tisíc si v té době mohl koupit domeček. Jo, jenom pro představu, o jakých penězích jako se bavíme.
Wow.
Jo? A čili poznáš to na té práci. Je to neuvěřitelně kvalitní ta práce. Jo? Ta firma si jako ani nechtěla, ani nedovolila. Dneska vlastně, kolikrát to máš třeba ve firmě Moser. Tam, když je nekvalitní kus, musí se rozbít. Jo, tam je drobná chyba, ty bys to doma mohl mít, ale všechno to jde do střepu, rozbíjí se to. Prostě ta firma nedopustí, aby odešel nekvalitní výrobek. Prostě spíš se ten výrobek zničí, než aby odešel. To je něco, co my dneska jako v téhle konzumní a spotřební době vůbec neznáme. Jo? Že vlastně, a to je, a jsme zase jakoby u těch, my se zase vracíme, furt jsme jako v tom tématu, jo? Tý cti, toho řemesla a té kvality. Jo? A to je... Něco, co dneska třeba opravdu je pár firm, co to drží. Co než aby to odešlo špatný, tak to prostě neodejde z té firmy. Prostě se to zničí, než aby jsme to jako poslali.
Mají něco společného restaurátor a správce rodinného bohatství?
Pokud spravuješ rodinné bohatství, to znamená si například šlechtic, tak ano, dokonce nás potřebuješ. Jsme nezbytní k tvému životu. A ono už dneska vznikají vazby mezi šlechtickými rody a konkrétními restaurátory. To tak je. A dřív měla jako zámecké sídlo, mělo i své speciální, jako si drželi řemeslníky vlastní. Jo, opravdu jako ve full time. Dneska ještě pořád máme ten systém toho, že většinou podnikají na živnostenský list, nebo například je to SROčko, ale třeba v Japonsku jsou rodiny, které jsou tam, no, není to přerušené, jako u nás to bylo znásilněné tím socialismem a tak dále, a byly ty vazby zbourané. Ale v tom Japonsku skutečně jsou restaurátorské rodiny, už stovky let, které se starají stovky let o majetek té rodiny. Například jsou to meče. Jo, to je specialita sama o sobě, japonské zbraně. A ta rodina si předává to řemeslo, ty technologie, dál a dál, a ta rodina, co to vlastní, dál spolupracuje s tou. Jo, to jsou vazby, které tu jsou jako stovky let. Ne desítky let, ale stovky let.
Mm-hmm. Ale dá se říct, že obě role spojuje snaha nepoškodit hodnotu, ale předat ji dál v co nejlepší podobě?
Udržet tu hodnotu. Mm-hmm. To je jakoby ten restaurátor. A já říkám, je strašný rozdíl mezi opravou a restaurováním. Pozor, jo, to nezaměňovat ty dvě, jsou to dvě diametrálně odlišné disciplíny.
Jaký tam je rozdíl?
Když ti to opravím, tak jsem ti to prostě opravil. Když ti to zrestauruju, tak používám původní technologie, původní, a v podstatě ti zhodnocu ten kus nábytku. Když to já jsem ti ho v úzovkách oprava, je taky diametrálně odlišná. Jo? Na původní třeba z 19. století, z konce 18. století ti použiju šelakovou polituru zase. Jejich několik odnoží těch šelakových. A nebo ti to stříknu nitrolakem. Jo? Když ti to stříknu nitrolakem, omlouvám se, že používám ten slang, tak jsem ti to znehodnotil. Ale já jsem ti to vlastně opravil, to by to stačí jako klientovi. Ale, a nejsi schopen rozpoznat ty, jako like, ten rozdíl. Ale pak, když přijde odborník za x lety, řekne, ale vy to máte zničený. Jo, samozřejmě, tu šelakovou polituru je daleko pracnější, složitější technologicky, ale patří na ten kus. A vlastně, když použiješ u restaurování, by si měl používat ty původní postupy. Pouze za přesně definovaných výjimek lze použít nové materiály, nové postupy, kdy vlastně už nejsi schopen tím původním postupem zachránit tu věc. Mm-hmm.
Jak je důležité, aby se spolu s majetkem předával i kontext a příběh?
Je to strašně důležitý. Ten příběh tě totiž v těch momentech tak jako zavazuje. Jo, ten příběh, on tě baví, ty se s ním dokážeš identifikovat. Najednou je to něco, co tě přerůstá. Jo, ten příběh, najednou to, že už se o to staral tvůj táta, tvůj děda, tvůj praděda se o to starali. Tě vlastně tiše zavazuje. Uzavíráš vztah a zároveň se cítíš jakoby nějakým způsobem pověřen. Přijmeš tu zodpovědnost, abys to předal dál. Je to úžasný ten pocit, když se ti to, jo, on tě samozřejmě víc hodnocuje jako člověka, ale v dnešní době je to kdy, jak říkám, jedeme na spotřebu, jo, my máme, jako my vlastně jako spousta lidí neumí jako vnímat to, že si vyrobím kus, který chci mít dlouho, jo, a on bude samozřejmě nákladnější, pro mě jednodušší, jako dojdu do IKEA, koupím si to a vlastně to mám a jdu dál, jo, a vlastně koupíme si jindy něco jiného. A vlastně přežíváš ve věcech, které nemají energii. To je to, co, o čem se bavím, jo, když půjdeš a budeš mít krásný kus doma i solitárně. Jednu věc, ty nemusíš mít zařízený celý, jednu tak na ní budeš koukat. Jo, ono tam nebudeš chápat, proč tě baví ta věc, jo? Ale něco tě na ní přitáhne. To věc, která je prostě prefabrikovaná, je to jako s jídlem. Ještě vlastně dám prefabrikované jídlo, tak to sníš, uživí tě to.
A si nebo to úplně představuju, tu věc.
Jo.
Já jsem zasnil.
Jo, a o tom to je, ale v podstatě tohle je strašně důležitý si přinést do toho života. Nějakou kvalitu, nějakou hodnotu. A ono tě to začne pomalinko ovlivňovat. A víš, co je zvláštní? Začne to ovlivňovat i tvoje děti. A ty začneš něco měnit jako na generace. To není jako jak my chceme dneska jdeme. Hele, dneska se sejde porada, příští týden jdeme na to a změníme to. Ne. Ty měníš cyklus, ty měníš systém, jo, jako hodnot. A to je na dlouho. No, to. Ale doporučuji to každému, aby si se podíval mezi starými věcmi, ať už je má doma, jo, postarožitnost je něco, co ho baví. Ono si to tvoje oko najde. Jo, někde to v tobě je zakódované něco. Najdeš si art deco, někdo miluje barko. A to oko si řekne, tvoje mysl si o to řekne sama. Jo.
Co se stane, když se v rodině předají věci, ale nepředá se jejich význam?
No je problém, potom ve svý podstatě to může odejít z té rodiny, ta rodina tomu nepřikládá důraz v tu chvíli, nikdo nebyl k tomu vychován. A najednou přijde ta další generace a najednou někdo řekne třeba za dvě generace, ježiš, já bych chtěl něco jako mít z té naší rodiny, já bych chtěl něco, co mě spojuje s tím mým pradědou, s tou mojí pra babičkou, pokud třeba opravdu to má 200 let. Jo. A já jsem kdysi byl v okamžiku, kdy skutečně jsem neměl peníze a prodal jsem jako klasicistní druhlu z rodiny, to prostě jsem měl, ale potřeboval jsem peníze, podnikali jsme, byli druhá polovina 90. let, začátek rok 2000. Prodal jsem tu truhlu jako s bolavým srdcem a dostal jsem za ní dobře zaplaceno tenkrát. A bylo neuvěřitelné, že ona se ke mně vrátila. Po 25 letech ten vlastník zemřel, ale na víko truhly nalepil, od koho ji koupil. A ten dědic mi volá, říká, že už to nechce. A já říkám, řekněte si za to, co chcete já. A to je už ty peníze mám. A jsem po ní toužil, mít jí zase naspátek. A já říkám, a on, ne, tady mám částku, jo, kolik mi dáte? A říkám, řekněte si, co chcete.
Asi nechápal vůbec.
No, jasně, a tak on říká, jo, tak jestli to tenkrát, co to koupil, mi dáte stejně. Já říkám, dám, jasně. A ten pocit, že jí tam máš, že znova s tebou jako je, to je jako neuvěřitelný pocit, no. Takže je to fakt důležitý ukázat těm dětem jako význam některých těch věcí v životě a vyprávět jim příběh. Je to jak pohádka, nauč se vyprávět pohádky a je to skvělý. A zaujmeš ty děti, zaujmeš jejich pozornost. A já, hele, tohle měla tvoje babička, a prababička, když byla malá, jako. A tady seděla, když byla malinkatá, jo, a hrála si na tom. Teď jim to ještě nic neřekne, ale přijde doba, jak říkám, změní se to a oni najednou to začnou chtít, jo, s něčím se spojí, protože žijem v době, kdy vlastně se k ničemu nevážím, nemáme vazby, jako když je ani moc jako nechceme, oni nás obtěžují, jasně, protože ta každá vazba tě zavazuje. A my jako nechceme, my chceme být free, jako my chceme být jako svobodní, my nechceme, jako aby něco svazovalo. Ne, my potřebujeme vazby, jsou to spojnice, že jo? Jsou to takové provazy, co tě drží v tom kritickém momentě, kdy se potřebuješ něčeho chytit a podržet se.
Jsme dnes podle tebe spíš vlastníci nebo správci?
Ono to nejde asi oddělit úplně ani jedno od druhého. Jo, ono je to si vlastník, asi správce. No, tak to prostě je. Ale ta otázka, nevím, jak ji úplně jako uchopit. No, vlastníci.
My už jsme se o tom bavili. Já jsem to chtěl vyzdvihnout.
Jasně.
Jo, co je podle tebe... Ta otázka vlastně zněla, jestli jsme dnes spíš jako vlastníci, anebo správci.
Záleží to asi jako na tobě, jak se sám rozhodneš, jestli chceš být vlastníkem, anebo správcem, anebo chceš být zodpovědný za to, co bude dál. Jestli chceš přímo nějakým způsobem tu zodpovědnost za ty věci. A nejsou to jenom věci, ono je to něco nehmotného. Jo. To, a tam si myslím, že máme jako ještě co dohánět, ale on ten socík fakt zamakal na tom, aby to rozbil, jo, aby to rozmlátil úplně na mrak. A ono je to i s něčím, co je mezi nebem a zemí, jo, a co se nedá definovat. Jo. Ale to, že ta energie v tom je, to, že něco neměřitelného tam je. A zmínili jsme to minule, je to i s tím dřevem, jak jsem ti říkal. Týkalo se to toho měsíčního dřeva. To, že fakt se mění, jak zacházíš už. Ty začneš vyprávět příběh nábytku v momentě, kdy se rozhodneš kácet ten strom. A v tu chvíli začínáš psát příběh toho nábytku. Jo, a je to jenom v momentě, kdy se rozhodneš, jak naložíš, a týká se to třeba houslí Stradivary, všichni řeší vlastně jakoby exaktní vědou. Jo, to znamená, pojď, uděláme kompletní, já nevím, rozbor těch Stradiváriho houslí. My vezmeme toto dřevo pravděpodobně těžené z toho místa, kde Stradiváry měl těžit. Budeme se snažit udělat přesnou kopii, ale ona nehraje stejně. To zvláštní, my jsme všechno dodrželi. My jsme všechno, co jsme mohli změřit, jsme udělali stejně. A ty housle nehrajou stejně. Jo, a teďka všichni si lámou a já říkám, ono je to v něčem, co prostě, vezmi si, že ten měsíc zvedne moře. To je energie, která prostě tu je A já si myslím, že to je o tom, jak naši předci zacházeli s těmi věcmi. My dneska jedeme, dneska se to skácí ten strom, najdou Harvard story, je to vlastně jako poměrně, je to taková znásilňovací, jo, to je opravdu jako znásilnění toho dřeva, jo, prostě. A my od ní pak chceme nějakou službu, aby bylo klidný, kvalitní, aby se netrhalo, aby bylo v pohodě, ale my jsme začali znásilňovat už předem, jo, my jsme prostě naložili a teď narvem ho do sušárny a teď to prostě vorvem v sušárně a prostě teďka nám to stačí, protože my přece jsme ten vrchol, jo, toho na tom světě a my co všechno my to změříme, to víme. No ale ono, dřív jsme zjistili teďka, že ty naši předci nechávali to dřevo třeba 10-20 let stát, než z něj vyráběli. Správně ho uložili, správně s ním nakládali. Jo, úplně jiný vztah k tomu materiálu měli. Jo. A to si myslím, že třeba teďka začíná být už generace třeba jako mladých lidí, kteří si myslím, že už vnímají jako úplně to jinak. Začínají to jako vnímat v daleko hlubších souvislostech. Jo, že je to daleko větší příběh.
Co je podle tebe znakem dobrého správce hodnoty?
Tak samozřejmě to, co vnímáme těmi základními smysly, zrakem, to znamená, že vidíme, že se o to dobře staráš, ale to je jedna část toho příběhu. Ty musíš natchnout ty, co přijdou po tobě, aby pokračovali. A to si myslím, že to je to nehmotné. Jo, to, co nedokážeme, to, že vidím, že se postaral o to, to vidím. Ale zajistil si tu kontinuitu. Postaral ses o to, že někdo po tobě se stejnou zodpovědností se o to bude starat stejně? A tady najednou se zjistí, že vznik dluh, že ty jsi jako splnil všechno. Jo, ty nedlužíš té generaci, ale nedokázal si navázat, čo, tou kontinuitu, vychovat tu generaci. A to je daleko jakoby náročnější, no, a delší záležitost, no, jako časově. Takže podle toho, no, že někdo v tom pokračuje, to si myslím, že je stejně důležité, jako jak se za to postaral v reálném čase, tak to nedokážu říct, co je důležitější, obojí.
Pojďme k poslední otázce tohoto dílu, taková moje tradiční. Kdy se z vlastníka stává správce rodinného bohatství?
Je to v tom, když si to uvědomíš asi, že tě to přesahuje, že spravuje, že nejen jako, že máš tu povinnost, ale že jsi součástí obrovského příběhu. To znamená, že v tu chvíli toho tvýho uvědomění, kdy ti to v té hlavě, se to celý přeskládá, přepadá to z jiných, vypadá to z jiných přehrádek, ty se to nadáš do jiných a najednou to začneš vnímat víc a najednou už nevnímáš tu hodnotu finanční. Jo, ta najednou úplně ustoupena. Ta vymizí, to tě můžu ujistit, ta zmizí. Finance v tu chvíli nejsou, přestanou existovat. Je jen to, aby to bylo v pořádku a aby se tví děti jakoby o to starali stejně zodpovědně, aby si to naučil. Jo, aby ty si jim to ukázal. A v tu chvíli se stáváš tím správcem. Jo. A vlastně předáváš jo, něco dál, co už je větší než ty sám. Mm-hmm.
Díky za odpověď a díky, že jsi udělal čas.
Já děkuju taky. Doufám, že jsem opět nenudil. Protože občas jako ti možná uteču z otázek, ale říkám, je to příliš veliké celé to téma, než aby se dalo jako jednoduše odpovědět. Tak snad jsem diváky nenudil. Takže díky za pozvání. Moc si to vážím. Díky moc.
Děkuji také vám, vážení diváci a posluchači, že jste doposlouchali tento díl až do konce. Pokud se vám díl líbil, budu rád za vaši zpětnou vazbu třeba na můj LinkedIn profil a nebo se podívejte na moje stránky www.tejdvojtevm.cz, kde najdete další díly tohoto podcastu. No a mě nezbývá nic jiného, než na závěr popřát. Mějte se moc hezky a se daří. Naschledanou.
Naschledanou.